America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ចៅក្រមសម្រេចថាអតីតទីប្រសាសេតវិមានត្រូវតែគោរពតាមការកោះហៅឲ្យផ្ដល់សេរីកម្មអំពើហិង្សាបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទប់ស្កាត់មេរោគអេបូឡាចាក់ចេញពីតំបន់មានគ្រោះថ្នាក់តម្លៃកូនក្រមុំឬលុយទឹកដោះនៅតែគោរពថាជាមតិដែលត្រូវតាមកំណត់ថាជាវត្ថុនោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមសហជីពមិនពេញចិត្តចំពោះកង្វះការពិគ្រោះយោបល់លើវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់ Saint Gabriel Valley ជាឋានសួគ៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយពីសមាជិកគ្រួសារបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកាំងទទួលរង្វាន់ចំពោះសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនចៅក្រមសហព័ន្ធអាមេរិកបានចេញសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃច័ន្ទថាអតីតទីប្រសាសេតវិមានលោក Donald McGahn ត្រូវតែគោរពតាមការកោះហៅរបស់សភាឲ្យលោកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងការសាកសួរការចោទប្រកាន់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណតត្រាំចៅក្រមកេទីកេតានជី Brown Jackson បាននិយាយថាប្រធាននាយកដ្ឋានគ្មានអំណាចដើម្បីរកលេសមិនឲ្យលោក McGahn ឬមន្ត្រីសេតវិមានពីមុនឬបច្ចុប្បន្នមកផ្ដល់សេចក្តីកម្មទេរដ្ឋបាលលោកត្រាំគ្រងនឹងប្តឹងអតោសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកចាក់សិនមេធាវីរបស់លោកម៉ាហ្គិនបាននិយាយថាគាត់នឹងអនុវត្តតាមការកោះហៅលើកលែងតែតុលាការសម្រេចឲ្យផ្ជួសេចក្តីសម្រេចនេះមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមិនព្រមផ្តល់សេចក្តីកម្មរួមមានលោកម៉ៃផុំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកចនបុលថុនអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងលោកមីកមុលវ៉ានីប្រធានទីក្រុមការឡៃសេតវិមានក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស្វែងរកការចាត់ប្រកាន់លោកត្រាំទីបតដាក់សម្ពាធឲ្យអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោកជូបៃដិនគូប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅឆ្នាំ2020ជឿថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំងនេះអាចផ្ដល់ភស្តុតាងសំខាន់សំខាន់លោកម៉ាហ្គិនជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់នៅសេតវិមានរហូតដល់លោកលាលែងពីតំណែងនៅខែតុលាឆ្នាំ2018ឈ្មោះលោកបានលេចឡើងច្រើនដងក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Robert Mueller អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសសរសេរអំពីការខុបខិតរវាងយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំនិងការជឿជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោកម៉ាហ្គិនបានប្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថាលោកត្រាំជំរុញឲ្យលោកដកតំណែងលោកមុលឡឺបន្ទាប់មកបានបដិសេធថាលោកត្រាំមិនបានធ្វើដូច្នេះទេជាង1ភាគ3នៃបុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិទប់ទល់មេរោគអេបូឡាកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុងបេនីភាគខាងកើតនៃប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលតំបន់នេះមានអសន្តិសុខកើនឡើងរីឯបុគ្គលិកផ្សេងទៀតនៅតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏សាហាវនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាការកើនឡើងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងបេនីបានបង្ខំឲ្យបុគ្គលិក49នាក់ផ្លាស់ទៅតំបន់ហ្គូម៉ានៅភាគខាងត្បូងទីភ្នាក់ងារសុខភាពអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាបុគ្គលិកចាំបាច់ចំនួន71នាក់នៅតែបន្តតាមដានជំងឺនេះនៅកុងហ្គោដែលមានមនុស្សប្រមាណ 2,200 នាក់ស្លាប់អំពើហិង្សាបានរារាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅខែសីហាឆ្នាំ2018យោធាបាននិយាយថាបាតុករយ៉ាងតិច4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលពួកគេបានសម្រុកចូលជំរំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសង្ស័យថាកងរដ្ឋាភិបាលសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទប់ទល់ការវាយប្រហាររបស់ក្រុមអ៊ូទីនក្រុមស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅកុងហ្គោបានដឹងថាជនស៊ីវិល77នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាដែលបានកើនឡើង ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Christian Lindmeier អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាអំពើហិង្សាកើនឡើងប៉ុន្តែបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបុគ្គលិកទប់ស្កាត់ជំងឺអ៊ីបូឡាមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារដោយការវាយប្រហារពីមុននោះទេអ្នករីគុណនិយាយថាប្រពៃណីអាហ្វ្រិកដែលគ្រួសារកូនកំឡោះជូនចំនួនជាប្រាក់និងជាអំណោយគឺតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះនោះឲ្យទៅគ្រួសារកូនកំមុំមុនពេលរៀបការគឺជាការបន្ទាបបន្ថោកអនាគតភរិយាដោយការកំណត់តម្លៃដោយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាតម្លៃនេះក្នុងករណីថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានការធ្វើអត្តឃាតដែលបញ្ជាក់ពីការបង្ខំឲ្យកូនកំមុំតាមរយៈតម្លៃចំនួនប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្រប្រពៃណីតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះនេះនិយាយថាវាជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌និងសាសនាតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះបង្ហាញថាកូនកំមុំមានសារៈសំខាន់ចំពោះអភិភិភាតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះគឺជាផ្នែកមួយនៃទំនៀមទម្លាប់អភិភិភានៅភាគខាងជើងប្រទេសនីស៊ីរីយ៉ាដែលទទួលឥទ្ធិពលភាគច្រើនពីសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកជំនាញនិយាយថាតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះមិនត្រូវមានឥទ្ធិពលបង្ខំការសម្រេចចិត្តរបស់កូនកំមុំទេគឺត្រូវដោយស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែជាទូទៅតម្លៃកូនកំមុំឬលុយទឹកដោះនេះមានឥទ្ធិពលបង្ខំកូនកំមុំក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងឯកសារលិខិតទី2អំពីស្ថានភាពប្រជាជនមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រតិជនបាននិយាយថាបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនកំពុងអុចអាលការស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលដោយលើកបញ្ហានៅតំបន់នេះសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិ International Consortium of Investigative Journalists បានចេញផ្សាយឯកសារមួយបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times នៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាដោយផ្អែកលើឯកសារសម្ងាត់ដែលបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតអំពីការបង្ការរបស់ចិនទៅលើជនជាតិភាគតិច Uyghur និងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោក Gang Zhuang បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចការតំបន់ស៊ីជៀងគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនហើយថាស្ថិរភាពនិងវិបលភាពនៅស៊ីជៀងគឺជាការបកអក្រាតដ៏ល្អបំផុតចំពោះអ្វីដែលលោកហៅថាការបង្កាច់បង្ខូចប្រទេសចិននិយាយថាការបង្ក្រាបទៅលើក្រុមមូស្លីមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីជៀងគឺដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ក្រុមជលយុមនិងភេរវកម្មមិនត្រូវមើលរំលងនោះទេនៅពេលដំណាក់ដំណងរវាងអាមេរិកនិងទូគីធ្លាក់ដល់កម្រិតទីបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍នេះអនាគតមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអាមេរិកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសទូគីក៏កំពុងត្រូវបានគេយកចិត្តដាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងដែរមូលដ្ឋានអាកាស Incirlik ដ៏ធំដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសទូគីជាប់នឹងប្រទេសស៊ីរីគឺជានិមិត្តរូបដ៏យូរអង្វែងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាមេរិកនិងទូគីនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់មូលដ្ឋានអាកាសនេះមានបានគូបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះដៃគូអូតង់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងសហភាពសូវៀតប៉ុន្តែអត្តន័យនេះបានថមថយក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរមានចំហនយោបាយមិនស្របគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ីមបាវេដួលរលំដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើកាត់កូតកម្មរបស់បុគ្គលិកពេទ្យនោះស្ត្រីខ្លះត្រូវពឹងផ្អែកលើឆ្មបនិងសម្រាលកូនក្នុងស្ថានភាពគ្មានអនាម័យដែលអ្នកជំនាញនិយាយថាវាធ្វើឲ្យម្ដាយនិងកូនឆ្លងជំងឺនិងមេរោគគ្លីនិកស៊ីមបាវេជារឿយៗផ្អាកប្រតិបត្តិការចាប់តាំងពីបុគ្គលិកពេទ្យកាលពីខែកញ្ញាបានធ្វើកូតកម្មដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលជំនួយពីឆ្មបក្នុងការសម្រាលកូនរបស់ពួកគេដែលជាញឹកញាប់មិនមានអនាម័យល្អ
កាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះរដ្ឋសភាជាតិឯកបកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន10នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពក្រុមសហជីពសោកស្ដាយដែលរដ្ឋសភាមិនបើកការជជែកពិភាក្សាជាមួយអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករជាមុន កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះរដ្ឋសភាដែលអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពដោយមិនបានបើកឲ្យមានការពិភាក្សាជាមុនជាមួយតំណាងក្រុមកម្មករពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់កម្មកររដ្ឋសភាជាតិដែលមានតែតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន10នៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមាន17ជំពូកនិង100មាត្រាក្រុមសហជីពដែលបម្រើប្រជាកម្មករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនរិះគន់ថាច្បាប់នេះមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពនិងកម្មករចាប់តាំងពីច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការបារម្ភរបស់តំណាងការពារសិទ្ធិកម្មករនោះទេលោកបន្តថាសភាគួរផ្តល់ឱកាសឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងអ្នកតាក់តែងច្បាប់និងក្រុមសហជីពជាមុនសិនដើម្បីបានដឹងអំពីផលវិបាកនិងការចងបានរបស់កម្មករ
ការដែលធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះគឺធៀបទៅគឺធ្វើដោយសារតែខាងសម្ពីតរបស់អឺរ៉ុបទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធ EBA ទីមិនមែនធ្វើដោយសារតែយើងជាសហជីពឆ្នោតសុំទេព្រោះយើងគិតថាគេមិនចាប់អារម្មណ៍គេមិនដែលខ្វល់គេមិនដែលឈឺក្បាលនឹងអ្វីដែលពីខាងសហជីពឡើងទេបាទ
គណៈរដ្ឋសភាកំពុងអនុម័តសេចក្តីព្រាងវិសោធនកម្មច្បាប់សហជីពនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដដែលនេះគេឃើញក្រុមសហជីពនិងសមាគមចំនួន7បានជួបជាមួយអ្នកស្រីមានសំអានប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងសង្គមការិច្ចនៃព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជជែកអំពីផលវិបាកនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះបន្ទាប់ពីក្រុមសហជីពទាំងនោះបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាតាំងពីថ្ងៃទី30ខែតុលាមកលោកអាត់ធុនតំណាងសហភាពការងារកម្ពុជាសហជីពនិងសមាគមក្នុងវិស័យការងារដែលបានចូលរួមពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីព្រឹទ្ធសភាក៏សម្គាល់ថាមាត្រាជាច្រើននៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានធ្វើឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់សហជីពនិងកម្មករក្នុងការអនុវត្តការងារអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មកររូបនេះបន្ថែមថាលោកមានការខកចិត្តដែលរដ្ឋសភាអនុម័តវិសោធនកម្មមាត្រាទាំងនោះដោយមិនមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមសហជីពដែលមិនរណប់នឹងថៅកែរួមចាក
់ខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរដែលសភាតំណាងឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយដ៏ធំគួរតែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វិសំណើខាងយើងឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីជួបមុននឹងធ្វើអនុម័តផ្សេងៗណាប៉ុន្តែទីបំផុតគឺគាត់អនុម័តដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការយោបល់ពីខាងយើង
អ្នកស្រីមានសំអានសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីបកកាន់អំណាចនិងជាប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនិងសង្គមការិច្ចលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីបានជជែកជាមួយក្រុមសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើរបស់ពួកគេអ្នកស្រីនឹងបញ្ជូនសំណើទាំងនោះទៅថ្នាក់ដឹកនាំបន្តដោយមិនទាន់អាចឆ្លើយតបបែបណាបាននៅឡើយក្រុមសហជីពលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសហជីពបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សកម្មភាពសហជីពដែលធ្វើការការពារប្រយោជន៍កម្មករផលប៉ះពាល់ដែលបានកើតឡើងកន្លងមករួមមានដូចជាការធ្វើឲ្យលែងមានសហជីពតាមរោងចក្រការមិនអាចធ្វើជាតំណាងដើម្បីការពារសហជីពការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យកម្មករធ្វើកូនកម្មបាតុកម្មនិងការប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗដែលកើតចេញពីការទាមទារសិទ្ធិជាដើម VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិបានទេក្រុមសហជីពការពារសិទ្ធិកម្មករបន្ថែមថាការសម្រេចធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះមិនមែនតាមការស្នើរបស់សហជីពនោះទេប៉ុន្តែអាចជាការធ្វើឡើងដោយសាររងសម្ពាធពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលកំពុងប្រមានដកប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EDA ដោយសារកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយថែមទាំងបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដំណំក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់ Saint Gabriel Valley ត្រូវបានគេពណ៌នាថាជារដ្ឋធានីមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីតំបន់នេះមានទំហំប្រវែង36គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងកើតនៃតំបន់ទីប្រជុំជននៃទីក្រុង Los Angeles មានពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីជាតិកន្លះលានអ្នករស់នៅតំបន់នោះតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីភាគច្រើននោះគឺមានទីក្រុងចំនួន9បញ្ចូលគ្នាអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីមូលហេតុដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីជាច្រើនអ្នករស់នៅទីនោះនិងអំពីប្រទេសនានាដែលពួកគេតំណាងឲ្យ អ្នកនាងស្រេងលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Michael រស់នៅតំបន់ San Gabriel Valley ឬ SGV អស់30ឆ្នាំមកហើយពេលអាយុ5ឆ្នាំឪពុកម្ដាយរបស់លោកចាក់ចេញពីតៃវ៉ាន់និងមករស់នៅទីក្រុង Walnut ដែលពលរដ្ឋភាគច្រើនមានដើមកំណើតអាស៊ី
My parents they didn't speak English at the time so
ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមិនចេះនិយាយអង់គ្លេសទេនៅពេលនោះដូច្នេះការរស់នៅទីនេះមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ហើយចិត្តសាណានានេះជាសហគមន៍អាស៊ីដ៏ល្អមួយដែលងាយស្រួលសម្របខ្លួនតាម
មានជនអន្តោប្រវេសន៍ដើមកំណើតចិនច្រើននៅតំបន់ SGV ចាប់ផ្ដើមពេលដែលពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ជាច្រើនកិច្ចពីទឹកជំនន់ក្នុងទសវត្ស1970លោកឆៅមកដល់ក្នុងទសវត្ស1980លោកជាអ្នកលក់ផ្ទះម្នាក់ដឹកនាំក្រុមមួយដែលចេះច្រើនភាសារួមទាំងអ្នកនាង Rosen Sheng ផងដែរ
Most of my clients are Mandarin speaking Chinese
អតិថិជនខ្ញុំភាគច្រើននិយាយភាសាចិនពួកគេរស់នៅធ្វើការនិងសិក្សានៅទីនេះអ្នកខ្លះទៀតមកអាមេរិកដើម្បីវិនិយោគដោយការទិញអចលនទ្រព្យនៅទីនេះ
កាលពី10ទៅ15ឆ្នាំមុនអ្នកដែលមកពីចិនដីគោកបានក្លាយជាអ្នកចំណូលថ្មីនៅតំបន់ SGV នេះឈឹងមកពីចិនដើម្បីសិក្សាហើយក៏រស់នៅទីនេះនាងថាមានមូលហេតុច្រើនដែលតំបន់នេះទាក់ទាញជនជាតិចិន
គ្រប់គ្នានិយាយចិនពួកគេអាចទៅធនាគារកន្លែងផ្ញើសម្បត្តិផ្សារទិញម្ហូបពួកគេអាចធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដោយមិនបាច់និយាយអង់គ្លេស
ជនអន្តោប្រវេសន៍ក៏ចាប់អារម្មណ៍អាកាសធាតុនៅតំបន់នេះដែរហើយតំបន់នេះនៅមិនឆ្ងាយពីទ្វីបអាស៊ីបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីក្រុងផ្សេងទៀតនៅអាមេរិក
នៅទីនេះសម្បូរផ្ទះដីឡូមិនដូចរស់នៅក្នុងអាគារខ្ពស់ៗនៅចិនដែលមានអ្នកជិតខាងរស់នៅពីលើឬពីក្រោមទេ
ជនអន្តោប្រវេសន៍ពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏នៅទីនេះដែរ
ខ្ញុំនិយាយភាសា Tagalog Hokkien ចិនកុកងឺនិងអង់គ្លេស
អានីឈឺមកពីហ្វីលីពីនជាមួយស្វាមីគាត់ជាសមាជិកក្រុមអចលនទ្រព្យរបស់លោក Mike Chow អ្នកនាងឈឺរកផ្ទះឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាស៊ីខាងត្បូងអ្នកស្រី Shabana Khan ស្វែងរកផ្ទះដីឡូគាត់មានដើមកំណើតឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហើយរើពីទីក្រុង New York មករស់នៅតំបន់ SGV
New York has the vibe of the energy and stuff but you can get
ក្រុង New York ពោពេញដោយធម្មពលប៉ុន្តែនៅទីនេះក៏មានដែរពេលអ្នកមានកូនខ្ញុំគិតថាទីនេះជាកន្លែងរស់នៅដ៏ល្អបំផុតមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើននៅអាស៊ី
ភាពចម្រុះវប្បធម៌នៅទីនេះក៏មានន័យថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនេះក៏មានច្រើនបែបផងដែររបាយការណ៍របស់អង្គការ Asian Americans Advancing Justice បានប្រមាណថាពលរដ្ឋអាស៊ីដែលគ្មានក្រដាសស្នាម 58,000 នាក់នៅតំបន់ SGV ហើយ 71% នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាស៊ីមានប្រាក់ចំណូលទាប
អ្នកខ្លះគ្រាន់តែធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកទីនេះប៉ុន្តែពួកគេមិនមានការងារធ្វើហើយក៏មិនអាចនិយាយអង់គ្លេសបានល្អដែលអាចឲ្យពួកគេរកការងារល្អធ្វើបានដែរ
មិនថាស្ថានភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចទេពលរដ្ឋអាស៊ីនៅតំបន់ San Gabriel Valley បន្តលូតលាស់ព្រោះនៅទីនេះអាចឲ្យពួកគេងាយស្រួលសម្របខ្លួនពីវប្បធម៌អាស៊ីទៅវប្បធម៌អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកគ្រួសារនិងជាអតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ឈ្នះរង្វាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នើមក្រៅប្រទេសចំពោះសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តបម្រើសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសៃមនីនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
The next winner from the Bureau of East Asian and Pacific Affairs is Jennifer Yan, who is active in Phnom Penh.
អតីតបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកកាំងប្រចាំកម្ពុជាម្នាក់គឺអ្នកស្រី Jennifer Yan ត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់រង្វាន់ SOSA ដែលគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដោយសារសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដ៏ឆ្នើមរបស់អ្នកស្រីក្នុងការចូលរួមជួយសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Yan គឺជាជ័យលាភីម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ដែលទទួលបានរង្វាន់សូសាប្រចាំឆ្នាំ2019នេះជ័យលាភី4នាក់ទៀតគឺជាអតីតសមាជិកក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានតង់ហ្សានីអាឡម៉ង់ម៉ារ៉ុកនិងអេក្វាទ័រ អ្នកស្រីយ៉ានបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ក្រោយពីពិធីប្រគល់និងទទួលរង្វាន់សរសើរជាផ្លូវការនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែវិច្ឆិកាថាអ្នកស្រីមិនដាល់គិតថាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកស្រីដើម្បីចូលរួមជួយអ្នកដទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទទួលស្គាល់ប្រកបដោយកិត្តិយសបែបនេះទេ
During my time volunteering I thought nobody was watching me volunteer but
ក្នុងពេលដែលខ្ញុំចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំគិតថាគ្មាននរណាមើលឃើញពីសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅមានគេទទួលស្គាល់និងសរសើរសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនេះ
ក្នុងអំឡុងពេលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល3ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកបន្ទាប់ពីស្វាមីរបស់អ្នកស្រីដែលមានដើមកំណើតខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនទៅបម្រើការងារនៅស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីយ៉ានដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជាច្រើនដើម្បីជួយសហគមន៍សកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះរួមទាំងការបរិច្ចាគពេលវេលាម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដល់អង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃក្នុងស្រុកមួយចំនួនរួមមានអង្គការក្តីសង្ឃឹមថ្មីនៃកុមារកម្ពុជាដែលជាមណ្ឌលកុមារកំព្រាដែលរស់នៅដោយមានផ្ទុកមេរោគនិងជំងឺអេដនិងអង្គការមូលនិធិកុមារកម្ពុជាជាដើមអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលត្រូវបានគេយកមកចិញ្ចឹមក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីឆ្នាំ1985ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយល់ពីតម្លៃនៃការចូលរួមជួយអ្នកដទៃដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនគិតពីការតបស្នងសងគុណអ្វីទាំងអស
់ All my life I receive from everyone
ពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំតែងតែទទួលអ្វីមួយពីគេដោយសារខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅក្នុងមណ្ឌលកូម៉ាកំព្រាខ្ញុំដឹងពីអារម្មណ៍នៃការទទួលអ្វីមួយដែលគេឲ្យនេះច្បាស់ណាស
់រង្វាន់សរសើរដែលហៅជាផ្លូវការថា Secretary of State Award for Outstanding Volunteerism Abroad ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1990ដោយមានការលើកទឹកចិត្តនិងការគាំទ្រដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនោះគឺលោក James A. Baker និងភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រី Susan Baker នេះបើយោងតាមអង្គការតំណាងក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅតាមបេសកកម្មទូតនានានៅជុំវិញពិភពលោក Associates of American Foreign Service Worldwide ឬហៅកាត់ថា AAFSW អង្គការដែលមិនរកប្រាក់កម្រៃនេះផ្ដល់រង្វាន់សរសើរប្រចាំឆ្នាំដើម្បីទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់បុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិកនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅបម្រើការងារនៅក្រៅប្រទេសចាប់តាំងពីកកើតឡើងមករង្វាន់សរសើរនេះត្រូវបានប្រគល់ជូនបុគ្គលិកនិងសមាជិកបុគ្គលិកចំនួន125នាក់នៃស្ថានបេសកកម្មការទូតក្រៅប្រទេសជាង130ហើយអ្នកដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះបានបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ឆ្នើមក្នុងការជួយធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកដទៃនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេទៅធ្វើការនោះអ្នកស្រី Jennifer Yan ដែលជាអតីតបុគ្គលិកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកក្នុងក្រុងភ្នំពេញដែរនោះបានផ្ដល់នូវនិរន្តរភាពដោយធានាថាស្ថានទូតនៅតែបន្តធ្វើការជាមួយអង្គការមនុស្សធម៌និងអង្គការមិនរកប្រាក់កម្រៃដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជួយតទៅទៀតក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅឯស្ថានទូតហើយបានវិលត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយនោះក្រៅពីធ្វើសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តនៅក្រៅស្ថាប័នការងាររបស់ខ្លួនហើយអ្នកស្រី Jennifer ក៏ជាបុគ្គលិកសកម្មម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមជួយក្នុងពេលស្ថានទូតមានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជាការរៀបចំអាហារពេលព្រឹកក្នុងរដូវបុណ្យ Noel និងការគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបុគ្គលិកស្ថានទូតជាដើមជាម្ដាយនៃកូន4នាក់អ្នកស្រី Jennifer ក៏សកម្មក្នុងការចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជួយសាលារៀនកូនៗរបស់អ្នកស្រីដោយអ្នកស្រីបានរៀបចំបញ្ឈរអាមេរិកកាំងនៅឯពិធីតាំងពិព័រណ៍នៅសាលារៀនផងដែរអ្នកស្រីបណ្ឌិត Jonah Athanasopoulos Owen ប្រធានអង្គការ AAFSW បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅក្រោយពិធីប្រគល់រង្វាន់សូសាដល់ជ័យលាភីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឆ្នាំទាំង5នាក់ថាការស្ម័គ្រចិត្តជួយឲ្យបុគ្គលភ្ញាក់រលឹកដោយគិតហួសពីត្រឹមតែខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯង
Volunteer your food, volunteer your kindness.
សូមស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ម្ហូបអាហាររបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់សេចក្តីល្អរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយថតរូបឲ្យនរណាម្នាក់ដែលអ្នកមិនដែលស្គាល់នៅតាមផ្លូវនិងស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកស្វាគមន៍រូបគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកជាដើម
They work during the day, now they're working at night. What's wrong with them? And I love it.Because it's the best way to convey who we are.
អ្នកស្រី Susan Pompeo ភរិយារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបច្ចុប្បន្នគឺលោក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់សូសានេះដែរថាសកម្មភាពស្ម័គ្រចិត្តជួយអ្នកដទៃនេះ មិនត្រឹមជួយត្រឹមតែអ្នកដទៃប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជួយដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងផងដែរអ្នកស្រី Jennifer Yan យល់ស្របចំពោះគំនិតបែបនេះដោយមានប្រសាសន៍ថាវាគ្មានអ្វីខុសទាស់នោះទេក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តចែករំលែកពេលវេលានិងធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ដល់អ្នកដទៃរួមទាំងអាហាររបស់ខ្លួនផងដែរ
Feed the hunger and share your food because when you share food
ពេលដែលអ្នកចែកម្ហូបរបស់អ្នកដល់អ្នកផ្សេងអាហារនោះកាន់តែមានរសជាតិ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបាជិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោកនិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងចង់ឃើញដំណើរការល្អនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចំពេលកិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មកំពុងបន្តដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនពាណិជ្ជកម្មដ៏ជូរចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកត្រាំបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះនៅហុងកុងដែលបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចំនួន17ក្នុងចំណោម18ដែលពីមុនមិនមានសោះលោកត្រាំថាយើងនៅជាមួយពួកគេខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងយើងចង់ឃើញដំណើរការល្អនៅហុងកុងខ្ញុំគិតថាប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងអាចធ្វើបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិករំលោភអនុសញ្ញាទីក្រុងវ៉ាយ៉ែននិងកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងការទូតទាំងពីររវាងប្រទេសទាំងពីរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសគុយបាដោយកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងប្រេងពីប្រទេសវីសូណាទៅប្រទេសគុយបានៅពេលការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកំពុងដំណើរការមិនមែនមានតែជនជាតិអាមេរិកកាំងទេដែលតាមដានការដេញដោលនេះមនុស្សរាប់លានអ្នកទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកក៏តាមដានសកម្មភាពនៅវិហារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែរសង្គ្រាមនយោបាយនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននេះត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើននិយាយថាវាបង្ហាញពីសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅអាមេរិកនៅបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Indiana មាននិស្សិតចំនួន 5,000 នាក់ស្នាក់នៅហើយស្ទើរតែ 10% នៃពួកគេគឺជានិស្សិតអន្តរជាតិមួយទស្សវត្សកន្លងមកនេះសាកលវិទ្យាល័យនេះបានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចចំបុណ្យ Thanksgiving ដើម្បីឲ្យនិស្សិតអន្តរជាតិនិងពលរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋ Indiana ជួបជុំគ្នាប្រធានបទនៃការជួបជុំនៅឆ្នាំនេះគឺអរគុណសម្រាប់ឱកាសជួបគ្នាសាកលវិទ្យាល័យ Indiana មិនមែនជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលមាននិស្សិតបរទេសច្រើននោះទេការប៉ះទង្គិចគ្នាបានផ្ទុះឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងបេរុតខណៈក្រុមអ្នកគាំទ្រ Hezbollah បានស្ទាក់វាយប្រហារការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.